je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić. U emisiji koja je pred vama, osim glavnih svjetskih tema Bliskog istoka i Ukrajine, možete čuti podsjećanje na logore smrti u okolini Prijedora u kojima su snage domaćih Srba uništile kompletnu intelektualnu elitu tog kraja. Te temu o tome zašto je oslobođen Damir Mandić, jedini osuđenik za ubistvo novinara Dana Duška Jovanovića, koji je rafalima ubijen prije 10 godina u Podgorici.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U izraelskom granatiranju pojasa Gaze danas je pogođena škola Ujedinjenih naroda. Prema prvim informacijama ubijeno je najmanje 15, a više od 200 ljudi je ranjeno. Iako traju diplomatski napori, nema naznaka da će se sukobi okončati, kaže Biljana Jovićević.
Zvaničnici Ministarstva zdravlja iz Gaze kažu da je u pogođenoj školi UN-a bilo na stotine ljudi koji su tu tražili utočište kao izbjeglice u oblasti u kojima se vode žestoke borbe. U izraelskom bombardovanju pojasa Gaze prošle noći poginulo 89 Palestinaca, čime je broj žrtava izraelske ofanzive na toj strani dostigao 720, većinom civila, više od 150 djece. Na izraelskoj strani za više od 2 sedmice ubijeno je 34 ljudi, uglavnom vojnika. Nešto ranije, prije granatiranja UN-ove škole, povjerenica UN-a za humanitarna pitanja Valerie Amos rekla je da je u Gazi užasna situacija. Pozvala je na okončanje nasilja i kao glavni prioritet u sukobu naznačila zaštitu civila. Kada je riječ o ostalim aktivnostima u do sada bezuspješnim diplomatskim naporima da se dvije strane privole na primirje, novi britanski šef diplomatije Philip Hammond posjetio je Jerusalim gdje se susreo sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.
Britanska vlada je veoma jasna kada kaže da Izrael ima pravo da se brani, baš kao što bismo se mi branili da nas neko napada sa raketama, ali to pravo se mora primjenjivati sa odgovarajućom suzdržanošću, u cilju da se minimalizuje broj žrtava.
Britanija je razočarana što je Hamas ponovo odbio ponudu za prekid vatre. Hammond je konstatovao da je u izostanku prisutnosti na terenu u Gazi gdje se vode borbe nejasno što se tačno događa, ali je obećao da će naglasiti svojim izraelskim domaćinima važnost pridržavanja ključnim vrijednostima, a to znači da se vojne operacije provode sa hiruškom preciznošću samo na vojne ciljeve da bi se minimalizovao broj žrtava. Britanski je šef diplomatije potom dao svoje viđenje dosadašnjeg broja civilnih žrtava u Gazi.
Gaza je po svojoj prirodi veoma gusto naseljeno područje i veoma je teško da bilo kakva vojna operacija bude provođena u toj oblasti bez neke kolateralne štete. I to je problem sa kojim se suočavamo, sa kojim se hrvemo.
Netanjahu je pak još jednom optužio Hamas da koriste civile kao ljudski štit.
To korištenje ljudskog štita u Gazi od strane Hamasa je izuzetno cinično, groteskno i nehumano. Ali ono što je jednako groteskno je da je Izrael osuđen od strane UN vijeća za ljudska prava. To je parodija pravde, lakrdija poštenja i zdravog razuma. I mislim da nas to neće spriječiti da nastavimo sa odbranom našeg naroda, zaštitom od raketnih napada i uništenja mreže terorističkih tunela, kojima se, kako smo vidjeli, želi prodrijeti na našu teritoriju. Mi ćemo nastaviti naše aktivnosti sa ciljem da štitimo naš narod.
Poručio je još jednom izraelski premijer Netanjahu. Komitet Ujedinjenih nacija za ljudska prava ustanovio je komisiju koja će istraživati povrede ljudskih prava ratne zločine izraelskih snaga u pojasu Gaze. To je dio rezolucije koja je usvojena za sjedanju u srijedu, a prihvaćena je zahvaljujući većini koju čine arapske zemlje i zemlje u razvoju. 70 evropskih država nije prisustvalo glasanju, a jedino su Sjedinjene Države bile protiv. A na terenu dužnosnik izraelskih oružanih snaga za televiziju Kanal 2 izjavio je da je kopnenim snagama potrebno još najmanje 2 sedmice da okončaju posao. Međutim, preko 50 bivših izraelskih vojnika odbilo je da se priključi rezervnim snagama, izražavajući žaljenje što su bili dio vojske koja igra centralnu ulogu u ugnjetavanju Palestinaca, objavio je Washington Post. Odbijamo našu dužnost i podržavamo sve koji se odbijaju javiti u rezervne snage, napisali su bivši vojnici u peticiji postavljenoj online koju je prvi prenio američki dnevnik. Vojnici nijesu jedini predstavnici izraelske javnosti koji kritikuju način na koji se ponaša Netanjahova vlada. Američka je štampa objavila intervju sa novinarom novinarom i piscem Gideonom Levijem, koji je Benjaminu Netanjahu poručio da ukoliko hoće da zaustavi reketiranje iz Gaze, mora da prihvati samo mir. Kako je rekao, bliskoistočni mir nikada neće doći dok izraelska vlada ne prestane odbacivati osnovno pravo Palestinaca. Naravno da Izrael želi mir, ali Izrael ne želi samo mir, kaže Levi i dodaje. Ovdje se radi o pravdi. Ako se osvrnete nazad i zapitate na kojoj tački, u kojom momentu je Izrael bio spreman da odustane od okupacije, dajte mi jedan primjer na kojem je postojala iskrena spremnost da se okonča okupacija. Nikada toga nije bilo. Ovdje se radi o tome da se dobija na vremenu, zadržava status quo, znači okupirana zapadna obala, Gaza pod opsadom, miran život Izraela. Naveo je ugledni izraelski intelektualac Gideon Levi, dodajući da je nastavkom izgradnje naselja na zapadnoj obali i Palestini svijetu Izrael stavio do znanja da neće odustati od tog dijela zemlje.
Biljana Jovićević i bliskoistočno ratište.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Idemo sada ka Ukrajini. Zvaničnici Europske unije razmatraju nove mjere protiv Rusije, a Washington najavljuje nove ekonomske sankcije. Sve zbog Ukrajine, odnosno posljednjeg ubistva nedužnih putnika u srušenom malezijskom avionu. Moskva, s druge strane, uzvraća kako im Sjedinjene Američke Države nisu pružile niti jedan dokaz za tvrdnju da su proruski separatisti zaista oborili letjelicu. U međuvremenu je u Nizozemsku otpremljeno još nekoliko desetina tijela nastradalih ljudi, bilježi Ognjen Zorić.
Predstavnici 28 zemalja članica Europske unije u Briselu razmatraju nove mjere protiv Rusije zbog njene umešanosti u ukrajinsku krizu. Portparol Europske komisije Jonathan Todd rekao je da je to tijelo sastavilo prijedlog mjera o kojima će biti raspravljeno. Ono što mogu da potvrdim jeste da je papir Europske komisije s detaljima daljih mjera direktan odgovor na zahtjev Savjeta za spoljne poslove Europske unije, koji su u zaključcima sa sastanka održanog utorak od nas tražili da iznesemo predloge mjera, uključujući pristup tržištima kapitala, odbrane energetike, robe dvostruke namjene i osjetljivih tehnologija. Dakle, očigledno smo odgovorili na zahtjev Savjeta. Bela kuća je također saopštila da razmišljaju o uvođenju dodatnih ekonomskih sankcija Rusiji, ukoliko, kako navode, nastavi da naoružava proruske snage u Ukrajini. S druge strane, Ministarstvo obrane Rusije saopštilo je da SAD do sada nisu pružile nikakve dokaze da su proruski separatisti umešani u obaranje malezijskog putničkog aviona. Zamjenik ministra obrane Antoli Antonov. Saopšteno je da podaci koje su sakupili američki obaveštajci i satelitski snimci dokazuju da je raketa ispaljena s teritorije koju kontrolišu pobunjenici. Pitanje, gde su ti podaci i zašto nisu prezentovani javnosti? U vremenu u Holandiju je na identifikaciju upućeno još nekoliko desetina tela stradalih u oborenom malezijskom avionu. Ukrajinski zvaničnici naveli su da je sa dva transportna aviona prenet 51 kovčeg. Za to vrijeme, na mjestu tragedije, nastavljena je potraga za stradalima. Oran Finnegan, zamjenik šefa forenzičke službe pri Međunarodnom crvenom krstu. Naši napori su usmjereni na to da obezbedimo dostojanstvo stradalih, dostojanstveno postupanje s njima i ispunjavanje prava njihovih porodica. Ponovo pozivam sve zainteresovane strane da se osigura da se ovaj posao obavi blagovremeno od strane stručnih timova u skladu sa najboljom praksom. Australijski premijer Tony Abbott upozorio je da je jasno da na terenu trenutno ništa ne može da bude urađeno bez dozvole naoružanih pobunjenika koji su, kako je rekao, najvjerovatnije i oborili avion.
I dalje se ne događa ništa što bi ličilo na temeljnu i profesionalnu pretragu zone u kojoj se srušio avion. A ne može je ni biti kada to mjesto kontrolišu naoruženi ljudi sa ličnim interesom u ishod istrage.
Prethodni izvještaj priredio je Ognjen Zoriš, a inače sve informacije u vezi sa situacijom u Gazi ili istočnoj Ukrajini možete naći na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kao zadnji svjedok prije ljetne pauze u procesu Ratku Mladiću iskaz je dovršio Zoran Kovačević.
zapovjednik druge čete bratunačke brigade vojske bosanskih Srba, koja je sudjelovala u zauzimanju Srebrenice 95. godine. Kovačevića je jedna svjedokinja označila kao čovjeka koji joj je odveo muža i uputio ga prema grupi zarobljenih muškaraca predviđenih za egzekuciju. Nakon što je Kovačević izjavio kako to nije istina, suce je zanimalo zašto bi svjedokinja lagala budući da mu je bila susjeda. Bilježi Goran Jungvert.
Kovačević se branio kako je u srpnju 95. godine u Srebrenici bježao od generala Mladića kako ne bi dobio neku zapovjed, te da nije bio u Potočarima kada su dječaci i muškarci razdvajani od svojih obitelji i odvoženi na masovna gubilišta.
E sad, otkud ja tu? A znamo poslije Potočara gdje se general Mladić pojavi. Mi normalno bježimo kod đavo od krsta otok. Prema tome, nema logike da bi mi išli ako je general otišao dole, da ja idem ili moj vojnik. To je van pamet. A u tom trenutku kaže da sam bio, zaista da sam bio bar blizu.
Kao jedino objašnjenje zašto bi njegova susjeda Neđiba Salihović lagala da je odveo muža, te da je sudjelovao u izdvajanju muškaraca i dječaka u Srebrenici, Kovačević je naveo osvetu jer ga je vidjela na snimci srpskih medija, u kojoj kao zapovjednik čete VRS-a slavodobno komentira zauzimanje spomenute enklave.
Svi znaju, ja nisam čuo zaista, evo rat se završio, znači već 20 godina koliko ima. U Bratuncu sve se priča, sve se zna. Niko, nigdje nisam naišao, niko da kaže, još neko od naših ljudi iz Bratunca je učestvovao u razdvajanju, osim Momira Penzijice.
Momir Penzijica je zapravo Momir Nikolić, osuđen na 20 godina zatvora zbog sudjelovanja u razdvajanju Srebreničana, a koji je kao svjedok pokajnik naveo kako mu je general Mladić pokretom ruke preko grla dao naslutiti da se izdvojene ljude namjerava ubiti. Nakon iskaza Kovačevića na suđenju za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini počela je jednomjesečna ljetna sudska pauza. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungvert.
Prijedorska polja smrti najčešći je slogan kojim preživjeli karakteriziraju život u toj opštini od maja do augusta 1992. godine. Tada su naime članovi Srpske demokratske stranke i njihovi sljedbenici preuzeli vlast u Prijedoru i započeli neviđenu hajku, progon i zatvaranje ljudi, posebno ljekara, nastavnika, sudaca, intelektualaca. Jedini uvjet je bio da nisu Srbi. To je područje poznato i po prvim zloglasnim Karadžićevim logorima, Keratermu, Trnopolju, Manjači. Po masovnim grobnicama poput nedavno otkopane Tomašice ili Koričanskih stijena, gdje je nesrpsko stanovništvo strijeljano i bacano u bezdan. Rodmina i preživjeli sjećaju se tog nedoba i odaju počast žrtvama. Vlasti u Prijedoru ni danas, kaže Erdogan Katana.
Udruženje logoraša Bosne i Hercegovine i porodice stradalih koji su prošli kroz prijedorski logor Keraterm položili su na spomen ploču cvijeće u znak sjećanja na 371 civila ubijena u ovom logoru. Samo u noći sa 24. na 25. juli u ovom logoru ubijeno je oko 200 logoraša, o čemu i danas svjedoče preživjeli. Jedan od njih je i Kasim Sivac, koji je 25. jula 1992. godine ujutro doveden da izbaci mrtva tijela iz zloglasne sobe broj 3.
Nas je natjeralo da te izbacimo sve ljude. Sve to bilo mrtvo, ali ja sam još dalje izgonim ove ljude iz sobe. Ima u sobi, ja nisam znao koliko ima. Ja sam to brojio, 120 ljudi mrtvi. Brojim one ranjene, tamo sve 67 ranjeni, koji su tovariti svi ljudi, i ti mrtvi i ti ranjeni. Rekao su ovi ranjeni idu u bolnicu i to vraćamo i kad se oporave. Međutim, on su otirali i te ranjene i te mrtve, niko se nije vratio nigdje.
Ubijanja i najsuroviji oblici fizičkog zlostavljanja logoraša trajala su tokom cijelog perioda od maja do avgusta 1992. godine, kada je logor bio raspušten. Adem, suprug Faize Karupović, bio je u Keratermu.
Dolazila sam svaki skoro dan na kapiju tu da bi dodala hranu ili nešto, ali rijetkost je bila da. I ako uzmu, on to bace, ne dodaju. Kad sam čula da je odveden u Trnopolje, otišli smo tamo i nisam ga našla. Čekajući, nadajući sam. Samo je nađen na hrastovoj glavici.
Ne postoje riječi kojima bi se mogla ispoljiti bol i žalost koju nosim godinama, kaže Faiza.
A sve ovo što govore koliko je koji osuđen i šta, to nije ništa. To nije ništa. Da budu u zatvoru, da imaju sve bolje neko svoje kuće, za mene to nije. Treba njih zatvoriti ko njih ovdje što su zatvorili.
Pred pravosudnim institucijama za zločine počinjene u logoru Keratin pravosnažno je osuđeno 5 osoba. Žrtve posebno vrijeđaju male kazne koje su dobili zločinci. Subin Musić iz udruženja logoraša Prijedor 92.
Recimo Dragan Kolundžija je dobio 3 godine za priznanje krivice da je bio šef smjene na današnji dan kada se u hali 30 logora Keratin desio takav jedan brutalan masakr na oko 200 civila. Da to priznanje krivice Dragan Kolundžija je odležao svega 3 godine zatvora, u što mu se uračunao dakle i period koji je on proveo u zatvoru za vrijeme suđenja.
Logorašica Bakira Hasadžić kaže da je silovanje bilo jedno od najjačih oružja etničkog čišćenja u proteklom ratu.
Ja vas molim da prekinete šutnju i nemojte pitati zašto nije procesuiran ovaj ili onaj. Dok mi ne odemo nakon Haškog tribunala, tužilac u BiH i damo izjavu, ispričamo ono što smo preživjeli i vidjeli, vjerujte, nijedan ratni zločinac neće biti uhvaćen.
Predsjednik Saveza logoraša BiH Jasmin Mešković.
Ovo je jedan od 657 logora u Bosni i Hercegovini gdje su logoraši sistematski, planski zarobljavani, mučeni, silovani, maltretirani raznim vrstama torture i mnogi, nažalost, su od njih ubijeni. Mi želimo da pošaljemo jasnu poruku da zlo koje se desilo nad logorašima u periodu 92-95, da se više nikada ne zaboravi i ne ponovi. Želimo ukazati da je u Bosni i Hercegovini potreban dijalog istine.
Za zločine u svim prijedorskim logorima izrečeno je 37 presuda. Međutim, lokalna zajednica i uprava grada Prijedora još nije voljna dati dozvole da se sva mjesta stradanja i obilježe. Izuzetak je Keraterm. Ovo je jedini logor iz proteklog rata u Republici Srpskoj koji je na bilo koji način obilježen, zahvaljujući korektnom odnosu vlasnika ovog prostora koji je privatizovan nakon rata. Ističe Musić.
Vlasnik ovog prostora je jedan bosanski Srbin. Zahvaljujući tom nekom odnosu i korektnosti tog čovjeka, mi za razliku od nekih drugih mjesta, mi ovdje zaista, i to želim istaći i ovdje mu se javno zahvaliti, nikada nismo imali problem za okupljanje. Čak što više, naše udruženje eto može dovesti ovdje gotovo svakodnevne neke grupe mladih ljudi i ispričati im o onome što se ovdje dogodilo.
Prvi put ove godine obilježavanju stradanja u Keratermu prisustvovali su i vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ovo možda daje nadu da će se i političari u Bosni i Hercegovini konačno dogovoriti i usvojiti zakon kojima bi svim logorašima, bez obzira na vjeru i naciju, na jedinstven način se riješilo pitanje prava na obilježavanje stradanja. Iz Prijedora za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prošlo je punih 10 godina od ubistva prvog čovjeka podgoričkog dnevnika Dan, Duška Jovanovića. No pravosudna agonija se nastavlja nakon jučerašnje odluke Ustavnog suda Crne Gore da ukine pravosnažnu presudu jedinom osuđenom za ubistvo, Damiru Mandiću. Detalje ima Petar Komnenić.
Prvi čovjek podgoričkog dnevnika Dan ubijen je rafalima iz automatske puške na pragu svoje redakcije u maju 2004. godine. Pred sudom se našao jedino podgoričanin Damir Mandić, iako je tadašnji pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Mić Orlandić kao izvršioce javno označio beranca Vuka Vulevića i baranina Armina Mušu Osmanagića. Protiv njih nikada nije poveden postupak, dok je Damir Mandić u maratonskom procesu prvo oslobođen optužbe 2009. godine. 3 godine kasnije u ponovljenom postupku osuđen je na 30 godina zatvora, da bi mu tu kaznu apelacioni sud umanjio na 18 godina robije za učešće u ubistvu. Vrhovni sud je potvrdio tu presudu prije 4 godine, ali se pravosudna agonija nastavila. Ustavni sud je juče prihvatio žalbu Damira Mandića i predmet vratio na ponovni postupak i odlučivanje, kao razlog navodeći povredu prava na pravično suđenje. Zamjenik glavnog i odgovornog urednika Dana Nikola Marković za naš radio kaže da je ovo još jedan pucanj u Duška Jovanovića.
Jučerašnja presuda Ustavnog suda najbolji je pokazatelj koliko je naše pravosuđe zarobljeno u raljama politike i kriminala, ali i profesionalne nesposobnosti i neodgovornosti. Sud je, kako god tumačili ovu presudu, pokazao da radi neprofesionalno i da je nesposoban da izađe i uhvati se u koštac sa ovako ozbiljnim zločinima.
Marković podsjeća da na sudu nikada nije razmatrana možda i ključna službena zabilješka sačinjena tokom inicijalnog informativnog razgovora, na kome je Damir Mandić navodno opisao detalje zločina i otkrio počinioce. Nikola Marković.
Već sam rekao da je po meni ovo nagrada Damiru Mandiću za njegovo desetogodišnje ćutanje o nalogodavcima ubijstva Duška Jovanovića. Podsjetit ću vas da je nedavno premijer rekao da zna ko su nalogodavci, ali nikako da saopšti imena tih ljudi i da da čvrste dokaze za svoje tvrdnje. Sad postaje jasno zbog čega vlada odbija da raspiše nagradu za informacije koje bi dovele do rasvetljavanja ubistva Duška Jovanovića.
Komentarišući odluku Ustavnog suda, podgorički advokat, bivši ministar pravde Dragan Šoć, kaže da je ona posljedica lošeg ustavnog koncepta i pozicije Ustavnog suda kome su data ovlašćenja redovnog suda.
Iako to on po tradiciji, po definiciji nije i ne bi trebalo da bude, sada se pojavljuju te posljedice pa se praktično postavlja pitanje koji onda smisao cjelokupne podjele vlasti i definisanja nadležnosti sudstva kao posebnog dijela vlasti, imajući u vidu da praktično Ustavni sud može bilo koju odluku, pa i pravosnažnu odluku koja se u redovnom sudskom postupku donese, da ukine. I ako se ta praksa Ustavnog suda nastavi, onda Skupština i uopšte i laička i pravna posebno javnost treba dobro da se zamisli da li su ustavna rješenja koja su postavljena pametna ili nisu.
Odbrana Damira Mandića ne krije zadovoljstvo zbog odluke suda, ali i Mandićev advokat Branislav Tapušković kaže da se na nju neopravdano dugo čekalo, jer je žalba podnijeta prije tačno 4 godine.
Ono što je najbitnije u ovom momentu, ja tu odluku nisam dobio. Ja ne znam na što oni ukazuju. U ovom momentu, posle 8 godina koliko se on nalazi u pritvoru otprilike, jeste bitna stvar šta će biti sa pritvorom. Da li će redovni sud odlučivati o pritvoru i eventualno mu omogućiti da se posle 8 godina brani sa slobode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ustavni sud Kosova suspendovao je nedavni izbor Ise Mustafe za predsjednika parlamenta. Politički analitičari u Prištini ocjenjuju da je taj potez ispravan, ali upozoravaju da se ne bi smjela uvesti praksa da se svaka politička kriza rješava pred Ustavnim sudom. Amra Zajner.
Privremena mera Ustavnog suda koja je suspendovala poziciju predsjednika Skupštine Kosova bila očekivana, a to će sad uticati na formiranje nove institucija, kažu analitičari u Prištini. Oni dodaju da se ovom merom suspenduju i ustavni rokovi za Skupštinu Kosova, ali se i za sad izbacuju iz mogućnosti da se ide u nove izbore. Ova mera također ne dozvoljava predsjednici zemlja Tifeti Jahjaga da odredi mandatara nove vlade. Sve do konačne odluke Ustavnog suda, Kosovo će biti bez nove vlade, a vlada u ostavci nastavit će da radi bez punih ovlašćenja. Odluka o privremenim merama Ustavnog suda je doneta nakon što je Demokratska partija Kosova Hašima Tačija podnela Ustavnom sudu zahtev za interpretaciju procedura sa sednice Skupštine, a na kojoj je Isa Mustafa izabran za predsjednika te institucije. Iz PDK smatruju da prilikom izbora Isa Mustafe, čelnika Demokratskog saveza Kosova, nisu ispoštovane procedure. Analitičar Dren Dolji kaže da je privremena odluka suda u slučaju Isa Mustafa bila očekivana s obzirom na zahtev Demokratske partije Kosova. On međutim veruje da će Ustavni sud doneti konačnu odluku i pre 18. septembra kada je posljednji rok, a to zbog važnosti ove odluke u konstituisanju novih institucija. Ono što Ustavni sud može da odluči u konačnoj odluci jeste da pojasni termin parlamentarne grupe i kada se po Ustavu priznaje da je parlamentarna grupa formirana. To bi bio konačan odgovor političkim debatama o tome koja je najveća parlamentarna grupa, ako je automatski dobija pravo da predloži ime za predsjednika Skupštine, kazao je Dolji. A publicista Haljelj Matoši kaže da ukoliko Ustavni sud ne donese konačnu odluku do 18. septembra, onda bi ova odluka mogla poprimiti političku konotaciju.
Në rëndë të parë dhe më hanë e ndalë kohën kushtetuse dhe në një mënyrë.
U prvom redu ova odluka ukida ustavne vremenske rokove i u tom smislu vanredni izbori više nisu u igri. Ali ukoliko se konačna odluka odloži do septembra, onda, objektivno gledano, Ustavni sud je pod političkim uticajem, kaže Matoši. U poslednje vreme Ustavni sud je imao pune ruke posla zbog sve učestalijih zahteva oko interpretacije Ustava. Brendolji upozorava da u nekoliko slučajeva partije čak traže da se problemi koji zahtevaju politički konsenzus reše u ovoj nepolitičkoj instituciji. Kosovo ne može zauvek da nastavi sa tim da političke debate pretvori u ustavne krize ili institucionalne krize i da onda rešenje tim krizama traže u nezavisnim organima, navodi i Dolji. Nakon objave ove privremene odluke, Isa Mustafa je anulirao sve aktivnosti u svojstvu predsjednika Skupštine do konačne odluke. Međutim, nakon što se PDK obratio Ustavnom sudu o njegovom izboru, sada i opozicioni blok LDK, AK i Nisma i ostali koji su glasali za Isu Mustafa imaju pravo da podnesu svoje odgovore sudu o Mustafinom izboru, o tome da li on izabran ili nije na osnovu regularnih procedura. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Prijepolju je u toku Međunarodna ljetna umjetnička škola u kojoj učestvuje 60 mladih iz cijele regije. Cilj je, prenosi Danica Gudurić, povezati studente umjetničkih smjerova s prostora Balkana i Evrope.
Inspiracija ovogodišnje letnje škole je Prijepolje, grad bogato kulturnog, istorijskog naslijeđa i izuzetnog prirodnog okruženja koji je smešten u neposrednoj blizini drevnog manastira Mileševe. Pet umetničkih radionica, dramska, vajarska, slikarska, etnomuzikološka, radionica tekstila i fotografski istraživački projekat osmišljeni su sa ciljem da se postakne interakcija između studenata umetnosti i lokalne sredine. Profesor Fakulteta likovne umetnosti Vesna Knežević zajedno sa mladim slikarima radi mural na Prijepolskom domu kulture.
Na samoj zgradi na vrhu doma kulture i radimo veliki mural. Naš boravak ovde bi trebao da znači mnogo ovom mestu, a nama isto tako što ćemo na neki način ostvariti neke radove koje možda u nekim običnim situacijama nismo u mogućnosti.
Dolazim sa Univerziteta umetnosti u Prištini, Nikola Milča.
Šta će ovaj mural da predstavlja?
Zamišljeno je da izgleda kao mozaik, sadržeće elemente hrišćanske i muslimanske kulture, što je opet neka simbolika na
grada u kome ste došli.
Yes.
Renata je u Prijepolje došla iz Moskve. Po prvi put je u Srbiji, dopadaju joj se priroda, ljudi i zadovoljna što će zajedno sa kolegama slikarima raditi na oslikavanju murala. Letnja umetnička škola Srbije ima za cilj da istraži i promoviše kulturno blago Srbije i poveže studente umetničkih univerziteta sa prostora Balkana i Evrope.
Jelena, studiram i živim u Beogradu. Mene ova letnja umetnička škola znači nova poznanstva i upoznavanje sa kulturom i tradicijom ovog grada.
I'm from Greece.
Dimitra Margaritidu dolazi iz Soluna, po prvi put u Srbiji. Kaže da je se ovde dopadaju običaji, tradicionalne pesme, gostoljubivost i da želi da se upozna sa našom kulturom i da o tome priča svojim prijateljima u Grčkoj.
Crna Gora bar. Šakalač, četvrta godina studija vajarstva na odseku za kamen. Trenutno radimo ovaj kamen od 6 tona koji je donijet iz Zlatibora, a odlučio sam da napravim kamenu bitvu koja je rađena davno, pošto prije polja nema more. Ja sam odlučio da im poklonim bitvu, da ih podsjeća to na baranina koji je bio ovdje.
Kako vam se sviđa u ovoj školi?
Odlično, organizacija i druženje.
Iz Prijepolja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za četvrtak 24. juli među ostalim vam donosi priču o prodaji vojvođanskih oranica šejicima. Je li to za Paore dobar biznis ili uvod u propast zemljoradnika?
Šta će se desiti ako mi, seljaci, ostanemo bez državne zemlje, a vi ćete selo od 8.000 stanovnika uništiti? Nama nisu dali nikakve investicije na toj zemlji, znači ne možeš čak ni bunar da iskopaš da bi stavio tifon da navodnjavaš.
Mladi pravnici sa Balkana raspravljaju o suočavanju s prošlošću. Višnja iz Srbije kaže:
ne možemo, mislim, da gradimo budućnost dok se ne suočimo sa onima što se desilo, dok ne prihvatimo to što se desilo i dok se na kraju krajeva ne izvinimo jedni drugima.
Repriziramo skraćeno izdanje Mosta u kojem je postavljena i dilema. Mijenja li Vučić odnos prema Dodiku? Svjetlana Cenić i Damir Miljević imaju različite stavove.
Nemam ja baš takav utisak. Ja mislim da je to čisto Vučićevo kalkulanstvo.
Pa ovo što se dešavalo u zadnje vrijeme meni pokazuje da gospodin Vučić na neki način sve više i više daje podršku gospodinu Miloradu Dodiku, i to bez ikakve potrebe. I da malo odstupa od onog principa koji je najavio, a to je da se neće miješati u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ratari iz Vojvodine najavili su nove proteste ukoliko država arapskim investitorima proda poljoprivredna gazdinstva u državnom vlasništu. Aranžman s ulagačima iz Ujedinjenih Emirata, najavljen još prije par godina, nije daleko odmakao, ali Paori ipak strahuju. Iz Beograda, Zoran Glavanjić.
Plan da neki od najbogatijih šejka u svetu postanu i najveći zemljoposjednici u Srbiji posle par godina zatišja, kako tvrde poljoprivrednici iz Kule, nedavno je počeo da se realizuje. Da je tako, kaže predstavnik ratara iz Sivca Živko Pejn, bilo je jasno kada su na tamošnjim njivama vidjeli predstavnike budućeg ulagača.
A još od prošle godine vidimo da dolaze Arapi i da sondiraju zemlju na licu mjesta. To je na parcelama koja je državna zemlja. Dolazili su, bušili zemlju, kvalitete ispituju kvalitet zemlje.
Naknadno u martu poljoprivrednici iz tog kraja požalili su se i da im je opština obustavila izdavanje državne zemlje u zakup koja bi trebalo da se ponudi arapskim ulagačima. Saradnja sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima u oblasti poljoprivrede, kako je davno najavljeno još za vreme mandata ministra ekonomije Mlađana Dinkića, podrazumeva da se kompanija Al Dahra, najvećoj agroindustrijskoj korporaciji iz Abu Dabija, u Srbiji u zakup preda 10 poljoprivrednih gazdinstava i 25.000 hektara u državnom vlasništvu. Javnosti predstavljen kao odlična investicija jer je sporazumom u prvoj fazi predviđeno ulaganje veće od 200 miliona evra, koje bi najavljenom izgradnjom nove mreže za navodnjavanje moglo da dostigne 1.300.000. Ovaj posao za poljoprivrednike postao je upitan sa informacijom da će bez tendera biti prodata nekadašnja zadružna imovina i državno zemljište. Mališa Rajičević, predsjednik Udruženja malih akcionara poljoprivrednog gazdinstva AD Bačka, koje je među onima koja su u ponudi, kaže da se tako najbolja zemlja u Vojvodini praktično poklanja strancima.
Ako to mogu da obrađuju Paori, onda to ne treba nikome davati. I onda ceo prihod ostaje tu. A kada to uzme bilo koji stranac, on će to sve da odnese kud on hoće, u svoju zemlju.
U Ministarstvu poljoprivrede nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa da li stoje primjedbe da aranžman sa Al Dahrom nije po zakonu, šta konkretno podrazumeva i da li zemljoradnici imaju razlog za negodovanje. Jedna od glavnih zamjerki vojvođanskih Paora je da im je državna zemlja do sada na licitacijama izdavana u zakup za 300 do 500 evra po hektaru, a da će za strane investitore cena biti 250 evra. Živko Pejn, koji obrađuje ukupno 300 hektara, smatra da bi favorizovanje naftnih magnata bilo pogubno po domaća porodična gazdinstva.
Šta će se desiti ako mi, seljaci, ostanemo bez državne zemlje? Pa vi ćete selo od 8000 stanovnika uništiti. Ja ostajem bez trećine zemlje koje do sad obrađaju. Nama nisu dali nikakve investicije na toj zemlji. Znači, ne možeš čak ni bunar da iskopaš da bi stavio tifon da navodnjavaš.
Mahmud Bešatlija, konsultant za strana ulaganja, kaže da je takav aranžman sa aspekta ekonomske opravdanosti vrlo upitan.
To je bizarna priča u situaciji u kojoj mi treba da povećamo izvoz, da neko na 25.000 hektara proizvodi za sebe. S tim što već imamo rezultat tog dogovora, a to je 100 miliona kredita. Od tih 200 miliona koje su oni mislili da ulože, 100 su nam već dali kao kredit.
Vojvođanski paori tvrde da su sada u velikom problemu jer su pre ideje o prodaji oranica arapskim investitorima na osnovu zakupa državne zemlje uzimali kredite za mehanizaciju koje neće moći da vrate. Živko Pejin kaže da će se za svoja prava zemljoradnici boriti kao i do sada.
Mi ćemo vršiti proteste i to mirne proteste, znači nikakve blokade, nikakve, i očekujemo zemljoradnike iz čitave Vojvodine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Propali su pregovori o formiranju vlasti u Podgorici. Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića i socijaldemokrati Ranka Krivokapića ni nakon više sedmica nisu uspjeli iznaći kompromis. Slušajte Srđana Jankovića.
Pregovori između DPS-a i SDP-a o formiranju vlasti u glavnom gradu propali su jer se potencijalni partneri nisu mogli složiti da li gradonačelnik Podgorice treba da bude nestranačka ličnost, što je zastupao SDP, ili funkcioner DPS-a Slavoljub Stjepović, kandidat DPS-a. Pregovori su trajali više nedjelja, vođeni su na različitim nivoima, ali je ključan bio dijalog između predsjednika stranaka Mila Đukanovića i Ranka Krivokapića, na kojem je zaključeno da su stavovi nepomirljivi. U DPS-u nisu dodatno željeli da komentarišu posljedice izostanka dogovora, a Tarzan Milošević je kratko za državnu televiziju rekao:
u DPS-u ne želimo da prejudiciramo nijedno rešenje. DPS je spreman za izbore, bilo na lokalnom, bilo na državnom nivou.
Jedna od mogućih posljedica je raspisivanje vanrednih izbora u Podgorici. Druga mogućnost je formiranje eventualnog saveza SDP-a i Pozitivne sa opozicionim strankama. Ova druga mogućnost je u potpunosti prihvatljiva za opozicione stranke. Međutim, kako kaže Goran Danilović iz Demokratskog fronta, stvari zavise uglavnom od SDP-a.
Dobra je vijest da se SDP, rekao bih, podupro jednom neprincipijelnom pritisku DPS-a da po svaku cijenu dođu do gradske vlade, iako su u ovom gradu ostali u manjini. Što se tiče nas, vjerujemo da je i tehnička gradska vlada, a i tehnička vlada na nivou države rešenje.
Za hitno formiranje tehničke vlade i na državnom nivou založio se lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić, koji je vijestima rekao da bi njen zadatak bio sprovođenje reformi u cilju ekonomskog i pravnog konsolidovanja zemlje i priprema vanrednih parlamentarnih izbora. Nekoliko mogućih scenarija nakon prekida pregovora partnera u vladi oko formiranja vlasti u Podgorici iznosi Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Prvi, malo vjerovatnije da se pregovori nastave sa opozicijom. Druga, izvjesnija mogućnost, očito novi izbori, ali mislim da je najteža posljedica takve situacije zapravo neodgovoran odnos koji se demonstrira prema građanima. Ti novi izbori definitivno najviše odgovaraju DPS-u, a odgovoran odnos sa SDP-a bi u ovom trenutku bio da nađe modalitet i napravi koaliciju sa opozicijnim strukturama, koji inače u svojim izjavama u javnosti, koliko vidimo, ne postavljaju bilo koji bitan zahtjev.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U narednih 15 minuta poslušajte kraće izdanje Mosta kojeg priprema Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o predizbornoj kampanji u Republici Srpskoj. Naši sagovornici su dva analitičara iz Banja Luke, Svetlana Cenić i Damir Miljević. Gospođo Cenić, može li se reći da je Milorad Dodig u ovoj predizbornoj kampanji ponovo uspeo da nametne svoju omiljenu temu odbrana Republike Srpske?
Pa
on će to stalo i raditi, on druge argumente i nema. I to vi znate da već 9 godina zapravo sve je na tom fonu. On je odavno SDS-u uzeo tu nacionalnu retoriku, oni se u tome nisu snašli i onda je večito dokazivanje ko je veći katolik, odnosno ko je veći pravoslavac, Srbin ili šta god da je, ili veći republikosrpski janac.
Gospodine Miljeviću, po vama, da li je Dodik uspeo da nametne takmičenje u patriotizmu u ovoj predizbornoj kampanji?
S obzirom na ono sve što se događa u Republici Srpskoj i kakva je ekonomska i socijalna situacija, gospodin Dodik će se potruditi da nametne temu ugroženosti Republike Srpske. Evo, danas je pokrenuo temu lične ugroženosti kad je to u pitanju i u principu će zavisiti od opozicije da li će to biti glavna tema u predizbornoj kampanji ili će opozicija uspjeti na neki način da predizbornu kampanju usmjeri u onom pravcu kojem ona treba da ide, a to je šta se nudi birač.
Gospođo Cenić, vidim da Dodik, ja mislim da je to možda i nekakva novina, sada sve opozicione stranke naziva probosanskim.
Pa ispucao je sve ostale argumente, mislim, ugroženost Republike Srpske. Znate da smo imali 500.000 Arapa, sad je bilo 100 miliona Turaka, ne znam više, ruski kredit koji čekamo, mi smo stalo na čekanju nekom, a sada je probosanske stranke, sad ne zna, kogod kaže, a naravno da je ta panika je nastala posle poplava, kogod kaže bilo što dobro za državu, to je odmah probošnjaštvo i to se stavlja kao teret. Ja podsjećam da sam ne znam koliko puta rekla i u koliko navrata zapravo rekla da je osnovni strah vlasti da se narod ne ujedini, odnosno da te barijere popuste. One su tokom poplava, prvo protesta, malo napukle, a tokom poplava ona voda, nažalost, odnela i manje, a na sreću odnela i neke barijere i onda se pokazalo da ljudi mogu da sarađuju i naravno, jasno kao dan je bilo koji je u stvari remetilački faktor nekakve narodne sloge. To je naravno vlast koja nije u interesu ni u kom slučaju da se te barijere pobrišu. I onda je krenulo, čim je zahvala bila predsjednika opština u Republici Srpskoj, odnosno načelnika, zahvala federaciji, zahvala svima koji su pomogli, pa i Turskoj, koja je došla također da pomogne i u Brčko i u Bijeljinu, krenulo je sa probosanskim strankama. Ne znam šta je loše u tome, to niko od nas ne može da shvati šta je loše u tome biti za svoju državu, ali evo, kod Milorada Dodika je sve loše za državu, osim kad se zapošljava vlastita rodbina i vlastita deca, kad se zapošljavaju državne institucije, onda ja postavljam pitanje da li su oni remetilački faktor u tim institucijama i da onda se bore protiv institucija Bosne i Hercegovine ili šta rade.
Gospodine Miljeviću, kako vama zvuči ova Dodikova optužba da je opozicija probosanska?
Pa meni se čini da Milorad Dodik pokušava da bude jedini branitelj i zaštitnik Republike Srpske i u tom kontekstu svi ostali su ili probosanski, ili su strani plaćenici, ili su domaći izdajnici. Normalno da je takva jedna teza smiješna, međutim, s obzirom na rezultate devetogodišnje vladavine Milorada Dodika i SNSD-a, njemu nije ni preostalo ništa drugo nego da na taj način opet pokuša da na neki način homogenizuje biračko tijelo i da isprepada birače, da su svi ostali nečiji, a eto, samo on jedan jedini je njihov.
Gospođo Ceni, čini mi se da je najteža optužba koju je do sada izrekao Milorad Dodik, to je kada je optužio Srpsku demokratsku stranku, kako je on rekao, da predvodi proces veleizdaje. To znači da je Mladen Bosić veleizdajnik.
Pa ja ne mogu ništa drugo nego da se ne smijem na to. Optužiti Mladena Bosića za veleizdaju, ne znam šta je onda Milorad Dodik. Koja vrsta veleizdaje je to? Ekonomska veleizdaja, politička veleizdaja, a pogotovo smatram da bi moglo da se dovede upravo u kontekst veleizdaje činjenica da se on odriče države u kojoj i njegov narod živi vekovima.
Gospodine Miljeviću, mislite li vi da ljudi u Republici Srpskoj zaista mogu povjerovati da je Mladen Bosić veleizdajnik?
Ja čisto u to sumnjam. Međutim, gospodin Dodik pod kontrolom ima 90% medija. A poznato je ako dovoljno dugo trubite jednu glupost u glavu svima, onda može da se desi i da neko u to povjeruje. Ja mislim da će od ovih dana pa sve do izbora da ćemo čuti ne samo ovako lude izjave, nego još luđe izjave, jer Milorad Dodik jednostavno nema više šta da ponudi biračima, osim šizofrenije ili takve jedne sulude priče. Pa ko se upeca, upeca.
Gospođo Cenić, reklo bi se da i Beograd ide na ruku Dodiku. Beograd je zajedno sa Dodikom organizovao obeležavanje stogodišnjice od početka Prvog svjetskog rata u Andrićgradu i tako mu podigao rejting. Kada je Srpska napredna stranka došla na vlast, odnosi između Vučića i Dodika su bili hladni i Vučić je povukao nekoliko poteza koji su govorili o tome da uvažava opoziciju u Republici Srpskoj. Sada to više nije tako.
Nemam ja baš takav utisak. Ja mislim da je to čisto Vučićevo kalkulanstvo. Zna on da računa na političkoj sceni i da pravi računicu. Nemam osjećaj taj, ali imam jedan drugi osjećaj o kome pričam već evo godinama, a to je da isti tata izgleda Kusturici, Vučiću i Dodiku. Samo ja postavljam pitanje gdje je taj tata i što se konačno ne pojavi, jer, znate, neshvatljivo je malo da inteligencija gospodina Vučića dozvoli sebi kao političaru da odnese 100.000 eura ne znam, u Andrićgrad, znajući da je to zaista sa krvavih leđa poreskih obveznika pravljeno i uopšte bez njihove volje, znajući ko je gospodin Kusturica u svemu tome, mislim da je najviše on profitirao u tim nekim projektima, evo sad će i Sokolac, čini mi se, znajući ko je gospodin Dodik i šta je izjavljivo, i mislim da on tu, da kažem, kalkuliše, ne verujem da ćemo te susrete gledati sad pred izbore, a pitanje je ko će biti na vlasti da bi te susrete gledali i posle izbora. Gospodin Vučić također, s obzirom da ima strahovito mnogo problema u svom dvorištu, ima puno priče, a ne baš toliko rada, ne prati rad priču ni u kom slučaju, onda naravno vrlo mudro radi još nešto, a to je prikazuje da on Republiku Srpsku gleda ako svoje čedo, odnosno bar ako ništa usvojeno čedo ili šta god da je već, i davajući tako malo pomešane signale građanima da je Srbija uz njih, a međunarodno zajednici da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Sva šizofrenost toga vidi se upravo u ovom zadnjem dešavanju, jeli, da li je Erdogan izjavio ili nije izjavio to što mu se pripisuje. Pa s jedne strane se govori kako se Erdogan meša i štiti samo jednu stranu u Bosni, a to su Bošnjaci, kao da iz Beograda štite, Bože moj, sva tri naroda i glade nas jednako po kosi. Što nije tačno. Znači, princip dvostrukih morala, hipokrizija čista i, kažem, razrukost stanovništva u Bosni i Hercegovini, koje uvijek mora jednim okom da gleda na Zagreb, drugim na Beograd, a ono srednje oko negde u Istanbulu da viri.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će Milorad Dodik pričom o ugroženosti Republike Srpske ponovo uspjeti da pobijedi opoziciju na oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva analitičara iz Banja Luke, Svetlana Cenić i Damir Miljević. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Miljeviću, mislite li vi da Vučić u posljednje vrijeme na izvestan način diže rejting Dodigu, jer ipak pokazuje bliskost Beograda sa sadašnjom vlašću? Evo da uzmemo primjer ovog posljednjeg slučaja oko navodne izjave turskog premijera Erdoana. Vučić je promptno reagovao na pismo Dodikovo, gdje Dodik tvrdi da je Erdogan izjavio da će, ne znam, da će 100 miliona Turaka da brani Bosnu i Hercegovinu, onda je to turska ambasada demantovala. Pa je Vučić i pored toga demantija pozvao Dodika u Beograd i nakon sastanka rekao da ako je Dodik zabrinut, onda i on mora da bude zabrinut. Znači, on je direktno radio na tezi Dodika da je Republika Srpska ugrožena.
Ja se u principu mogao složiti s vama. Ovo što se dešava u zadnje vrijeme, pogotovo ovaj zadnji događaj koji ste spomenuli oko izjave gospodina Erdogana, meni pokazuje da gospodin Vučić na neki način sve više i više daje podršku gospodinu Miloradu Dodiku, i to bez ikakve potrebe. I da malo odstupa od onog principa koji je najavio, a to je da se neće miješati u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Ja se samo nadam da je ovo sve što se dešavalo do sad, kad je u pitanju gospodin Vučić ovih zadnjih dana, da je to više u funkciji pokazivanja gospodina Vučića njegovom biračkom tijelu, odnosno ljudima u Srbiji, da je njemu stalo do Republike Srpske, nego da je u ulozi odbrane lika i djela Milorada Dodika. Međutim, pred nama je ovih mjesec dva dana predizborne kampanje koje će pokazati koju pravu.
Gospođo Cenić, bez obzira sad zbog čega to Vučić radi, da li radi zbog svog rejtinga u Srbiji, ali to jeste podrška Dodiku, da li će to Dodiku koristiti na izborima?
Nisam sasvim sigurna da će koristiti na izborima ako dovoljno ljudi zna da obično je Milorad Dodik taj koji piše pisma. Bez obzira, opet kažem, sad ću zanemariti onu čudnu proslavu, neproslavu ili šta je već se dešavalo u Andriđgradu. To je jedno. Drugo, Dodik pokušava na sve načine da se uslika pored Vučića, jednako kao što pokušava da prikaže svoje velike i dobre odnose sa gospodinom Putinom. Znači, Putin, Vučić mogu samo da budu ti neki aduti, jer svi ostali aduti, ako govorimo o spoljnjem svetu i nešto što je van Bosne i Hercegovine, svi ostali aduti gotovo da ne postoje. Na što se to još može pozvati, odnosno na koja novo sklopljena prijateljstva, investicije, na šta? Zato je naravno jako važno za ovaj narod da on što više slika ima s Vučićem i da ima što više slika ili bar pokušaja slika sa Putinom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miljeviću, da li će Dodiku pomoći ova podrška koju mu Vučić daje u posljednje vrijeme?
Ja ne mislim da ovaj vid podrške koji gospodin Vučić pruža Miloradu Dodiku može imati bilo kakav ozbiljan utjecaj na birač. Jer birači u Republici Srpskoj su se svašta nagledali svih ovih godina, koje kakvih pisama, što kaže gospođa Penić, slikanja i tako dalje, a ekonomska i socijalna situacija je tako teška da mislim da ovaj put, ti pojavni oblici koje Milorad Dodik forsira, neće dati onaj rezultat koji su recimo dali prije 4 godine.
I na kraju, gospođo Cenić, mislite li vi da će ova priča o ugroženosti Republike Srpske, na čemu insistira Milorad Dodik, pomoći njemu da pobjedi na izborima i da opet zadrži apsolutnu vlast u Republici Srpskoj?
Ja nešto mislim da možda do poplava je mogao da priča tu priču i da se, hajde kažem, primala, ali da ipak je ta voda odnela dobar deo tih priča niz vodu, odnosno odlepršale su te priče kad su ljudi vidjeli ko im je država u nevolji, ko im je oslonac u nevolji. Oslonac u nevolji im je bio onaj komšija, da li blizak, da li onaj malo dalji, ljudi iz Bihaća, iz Tešnja, iz svih gradova, to je bio oslonac, to im je bila država. Ja mislim da poplavljeni to neće zaboraviti, a mediji, pogotovo pod kontrolom vlasti, činit će sve da se pobriše to iz sećanja. Sve više ćete čuti, recimo, od taksista, od prodavača, od, ne znam, u ambulantama čućete ljudi koji pitaju od koga smo to više ugroženi, mi nemamo šta da jedemo. Najveća ugroženost i sve više stanovništva to shvata, dolazi od same vlasti. Vlast je ta koja ugrožava tu Republiku Srpsku i njen uopšte opstanak. Prvo ekonomski, a sa ekonomskim i svaki drugi. Količina neprijatelja koja se stvorila u međuvremenu, a ne neki izmišljeni domaći izdajnici, strani plaćenici, i tu ne pomažu ni te famozne crne liste koje povremeno njegovi ljudi prave.
Gospodine Miljeviću, kako je vaše mišljenje? Da li će Dodik uspjeti da i ove oktobarske izbore dobije na osnovu priče o ugroženosti Republike Srpske?
Ja mislim i nadam se ovaj put to neće uspjeti, i to iz više razloga. Prvo, ekonomska situacija i socijalna situacija u Republici Srpskoj je daleko gora nego što je bila prije 4 godine. Ponašanje države, ajte da tako kažem, odnosno sistema u poplavama je pokazao da ljudi ne mogu da računaju na bilo kakvu ozbiljnu pomoć ili bilo kakvu ozbiljnu reakciju i u prevenciji i u saniranju posljedica poplave, i pokazalo se da su ljudi prepušteni sami sebi, komšijama, prijateljima i dobroj volji nekog drugoga, a ne sistema, jer sistem ne funkcioniše. I kad na to sve dodate ogromnu nezaposlenost, nepotizam i kriminal, pa ja mislim da Ovaj put na oktobarskim izborima ta čitava priča oko ugroženosti Republike Srpske, spoljnim i unutrašnjim neprijateljima i faktorima svih boja, ovaj put neće pomoći aktuelnoj vlasti da dobije oktobarski izbor.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Cenić.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Miljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva analitičara iz Banja Luke, Svetlana Cenić i Damir Miljević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sve što se danas dešava na političkoj sceni Bosne i Hercegovine posljedica je rata te nesuočavanja s prošlošću i sa različitim tumačenjima agresije na zemlju. Mladi pravnici iz regije, ali i cijelog svijeta, okupili su se u ljetnoj školi u Sarajevu, na kojoj iznalaze mogućnosti popravljanja stanja. Reakcija neophodna, našo Ivani Bilić je potvrdio i Goran Bubalo iz mreže za izgradnju mira.
Prije što se mi suočimo, prije što riješimo, prije što dogovorimo se onome što je bilo, šta se desilo, mi ne možemo poći naprijed. Nažalost, mi imamo tri različite istorije, mi učimo našu djecu da su oni tamo s druge strane pogrešni, da smo mi ispravni, da smo samo mi stradali. To je ogroman problem današnje Bosne i Hercegovine.
Politika ne ide u prilog izgradnji mira u Bosni i Hercegovini, ali nije jedini krivac za 20-godišnje tapkanje u mjestu.
Imamo 13 ministarstava obrazovanja, dakle imamo praktično tri različita kurikuluma gdje nas uče potpuno različite stvari, koji je moj glavni grad, šta se desilo, kako možemo poći naprijed. Apsolutno, dakle bez promjene obrazovnog sistema ova država ne može poći naprijed.
Martina Gornik iz Hrvatske smatra da isključivo politika postavlja granice među narodima bivše Jugoslavije, pa tako i u Bosni i Hercegovini.
Ja mislim da se ljudi razumiju, ali da je politika ta koja nam nameće jednostavno neka mišljenja i koja nas zapravo sprečava da se taj proces pomirenja odvije i da se napokon kaže desilo se to i to, znači sa svih strana, da se utvrdi koja je povijest, jer mi zapravo uopće nema konsenzusa oko toga što se točno desilo. Ja mislim da proces pomirenja je, što se tiče ljudi, to je to. Nema problema, ali politika je ta koja predstavlja neki problem.
Višnja Sječić iz Srbije također problem vidi u nemogućnosti dogovora domaće političke elite.
Meni koja dolazim iz Srbije, koja pratim vesti što se dešava, ipak ne živim ovdje, dosta stvari deluju konfuzno, dosta mi deluje kao da ne postoji nekog kontinuiranog političkog dijaloga.
Višnja smatra da se od mladih očekuju promjene i napredak.
Ne možemo, mislim, da gradimo budućnost dok se ne suočimo sa onima što se desilo, dok ne prihvatimo to što se desilo i dok se na kraju krajeva ne izvinimo jedni drugima za ono što se dešavalo. Mislim da je mlađim generacijama da to rade, pogotovo na generacijama koje nisu opterećene time da su učestvovali konkretno sa ovim ratnim sukobima, ali mislim da su mlađe generacije te na kojima leži i teret, ali i odgovornost i da grade neke mostove pomirenja i suživota u budućnosti.
Mladi žele i čine promjene, kaže menadžerica projekta implementacije međunarodnog javnog prava i javnih politika Valerie Perry. No, do čega ih to dovodi?
Dosta ljudi, pogotovo mladih, iz mnogo razloga ne žele biti postavljeni u ove tri skupine. Žele biti nešto drugo. Osjećaju da pripadaju možda nekim drugim skupinama ili osjećaju pravo da žele biti jednostavno građani. Ali Ustav im to ne dozvoljava. I mnogo zakona koji proizilaze iz Ustava čine da ove tri skupine ostavljaju mjesta još samo za jednu, grupu građana drugog reda.
Novozelanđanka Claire Smith kaže kako situaciju u Bosni i Hercegovini i generalno na Balkanu smatra kaotičnom.
Mislim da procesi kroz koje Bosna i Hercegovina prolazi nisu baš lagani i uspješni. Znam da su ljudi prilično frustrirani, ali u isto vrijeme moraju živjeti svoje živote, moraju živjeti svoju svakodnevnicu. Mislim da je edukacija najbitnija stvar za prevazilaženje podjela u ovom društvu. Očito to je ovdje jako teško postići zbog načina na koji je osmišljena i strukturirana vlast. Ali rekla bih da ako će išta pomoći prevazilaženju predrasuda, onda je to edukacija od ranije dobi.
Nažalost, i obrazovanje u Bosni i Hercegovini podređeno je politici podjela, konstatira Goran Bubalo.
Pravimo neuku generaciju. Dakle, obrazovni sistem nas ne uči ničemu. Mladi ljudi koji će doći, koji će biti budući lideri ove zemlje, koji bi trebali da žive i iznesu život u ovoj zemlji. Nažalost, ključni problem je što s tim mladi ljudi danas pod utjecajem roditelja, pod utjecajem medija, pod utjecajem političara, nacionalistički orijentirani.
Marta Šćepanjik iz Poljske kaže da je ovakva situacija tipična za postkonfliktna društva.
Mislim da je situacija prilično komplicirana i slična situacijama u drugim postkonfliktnim područjima. Nekada je jednostavno potrebno samo vrijeme i izmjena generacija kako bi se omogućio život u miru. Političari igraju na kartu ljudskih emocija kako bi ostvarili svoje ciljeve. Mislim da to najviše otežava proces izgradnje mira i da zbog toga ljudi nisu spremni da se usaglase oko prošlosti, jer se ona konstantno koristi u trenutnoj politici.
Suočavanje s prošlošću samo je jedna od tema kojima se bave mladi pravnici iz cijelog svijeta u sklopu ljetne škole prava koja se ovih dana održava u Sarajevu. Svi sudionici su ocijenili da će im škola i boravak u glavnom BiH gradu pomoći u razbijanju predrasuda, ali i shvaćanju jednog društva koje je još uvijek opterećeno postkonfliktnim posljedicama. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.